Гэтым разам мама прыйшла з працы сумная. Паставіла сумку на зэдлік, паглядзела на Алесіка і цяжка ўздыхнула. Ну вось, згубіла кашалёк. А там грошы, якія я адкладывала на святкаванне калядаў. Што я цяпер тату скажу? Алесік адсунуў цацкі ў бок, паглядзеў на маму і спытаў:
"Што? Зусім-зусім згубіла?"
"Зусім-зусім, Алесік. Будзем на каляды аўсянку цяпер есці." Алесік пабег у суседні пакой, прынёс сваю капілку ў выглядзе парсючка і працягнуў маме:
"Вось, мам, не сумуй. Мы можам узяць усе мае грошы."
Мама ў адказ толькі сумна усміхнулася. Увечары прыйшоў з працы тата.